Бяхте предупредени, че тук в нашето студио се завръща Ники Томов. Завръщането се случва след няколко години, но поводът е съвсем подходящ, защото има нов албум. Господин Томов, изберете един от микрофоните. Ето този Shure SM58. Сигурен съм, че това е един от най-близките ви съучастници през всичките тези години. Тази стойка може да се дръпне към вас, да се възползвате от удоволствието на този американски диван. Извинявам се пред нашите слушатели, че не свършихме тази подготвителна работа, но такива сме ние, натурални до край. Чувам музика, се казва новия албум. Кога беше предишната ни среща, ти показваше с пръсти?
5 години точно.
Така ли?
Да.
Колко хубаво.
Изнизаха се бързо.
А освен всичко, от бърза математика успявам да разбера, че срещата ни е била преди печално известния COVID.
Точно така.
А това парче, когато го пуснахме, аз го слушах и преди това, разбира се, Призракът на страха, ти каза, че всъщност това е директно последствие от COVID.
Точно това беше първото парче. Исках да, така, да изкажа с думи това, което ставало още в държавата тогава. Нали?
И в света?
И в света, също. Да.
Добре, помниш ли най-първото ти нещо, което ти мина през акъла, когато казаха, има вирус, не излизайте?
Ми, сега няма да крия, че и аз се шашнах да ти кажа. Пооплаших се, обаче нямам друг начин да не пътувам в градски транспорт, да не хода по разни събития.
Ето тук, в един момент, в началото нямаше нищо.
Значи,
стой вкъщи, яш турши и пи ракия.
Точно така беше. Всички се капсуловаха сред бетон, както казах, и стъкла.
Mm-hmm.
И гледаха от прозореца парковете, общо взето празни.
Неестествено. Неочаквано и подозираха, че някой им прави номер също така.
Да, ние сме царе на конспирациите.
Е, не само ние, се оказа.
Да.
Плюс това има цяла една вълна в екстремния метал, започнала още през 90-те години, антиутопията за това, че се готви нов световен ред. И там сега ние не можем да кажем да ни не е така. Нямаме доказателства, че не ни готвят нов световен ред. Но, да говорим за музика. Новият албум, пак ти си го издаваш. Чувам музика, ама това не е новина, нали? Ти чуваш музика нон-стоп.
Не, мислих да е името на албума да бъде Смирение на един мой инструментал, който ти пусна преди малко, като се видяхме тук в началото. Но си мислих, дали ще съм честен. Все още не съм напълно смирен с всичко, за да се казва смирение. И най-добре да се казва чувам музика.
Той има разлика между смирение и примирение.
Много голям.
Огромно.
Много голям.
А всъщност ти не си стигнал, ние не говорим за примирението, говорим за смирението.
Смирението, да.
Тоест не си стигнал тази най-висша форма на човешкото духовна хармония, смирението.
Не мога да кажа, че в пълна степен съм стигнал, заради това...
А искаш ли?
Искам, разбира се.
Тоест движиш се натам?
Движа се натам, доколкото може да ми позволи характера, който е зодио Овен.
Музиката инструмент ли е за овладяване на собствените демони?
За мен музиката е за мен е лекар за всичко музиката. Просто чудех да избера дума за какво е музиката и бягство от всичко, което ме натъжава.
Но ти всъщност не познаваш живот извън музиката. Това е идеално, защото получихме представа и не е нужно дори да задаваме въпроса как звъни телефона на Ники Томов. Да не се окаже, че е с някой поп-фолк хит. Представяш ли? Добре, дай ми всички технически подробности за този твой нов албум Чува музика.
Технически от към звукозапис е записано в моето студио с неограничено време, с
неограничен бюджет, също
точно така.
Така,
да. И с много, как да кажа, чуване от много различни уши. Представя го така и така на приятели, на които разчитам, за да ми кажат мнение и така.
Мен все пак ми липсват живите барабани, не мога да си изкривя сърцето.
Да, но по принцип вече доста хора записват така. Дори и рок групи, всичко се записва с нови такива семпли. Но е трудно с барабани, трябва да ангажираш. Имам приятели, всичко на голямо студио.
Ти ли нямаш приятели?
Имам много, много.
Не, т.е. ти ли не познаваш музикант? Яре, нека
но
така да го кажа.
Барабаниста, Васе, не забрави, че той трябва да мъкне.
Е, особено животно.
Особено. Това само железарите, хардуера да принесе, знаеш как.
Е, да, да, но той си го избрал, да не съм го карал аз на сила.
И не може на такъв човек, дори приятел, да не му платиш.
Тоест, бюджета все пак има известни ограничения.
Естествено.
Останаха ли песни, които не влязоха в този албум, а ще чакаме по-натам?
Ми останаха няколко, които се чудех дали да влезат вътре, но реших, че някак си са малко по-встрани.
В какъв смисъл?
Ми стилово са по-встрани.
Най-интересното нещо, което човек може да наблюдава, като те не са точно крайности, но е един сблъсък между две различни черти на човека и музиканта Николай Томов, е това, че има много лирични, очевидно, косми в твоята душа. Използвам думата косми, защото тя нали се използва за глас по принцип, че той има косъм, но също така ти не се притесняваш, а и никога не си, да включваш китарата си в изкривяващ ефект, което е белег за агресия. Този баланс успяваш ли да намериш? И това ли е всъщност намирането на перфектния баланс в тези две, твой ин и ян в известен смисъл, този все още не е извървян до край път към пълното смирение? Извинявам се, много философски прозвуча, но мисля, че ме разбрах.
Точно чудо се откъде да тръгна.
Да, и не бързаме за никъде.
Да, вярно е това.
Е, тук има и доста фънк в това парче, например. Да. Това пък е друга тема. Пулсации.
Има няколко парчета, защото аз обичам много фънк, фюжън, такива неща. И общо взето не обичам да рамкирам така музиката, която правя. Тя е някаква компилация от това, което усещам вътрешно, и начина ми на изразяване може би е такъв.
Та?
Ето тук всичките унисони фюжън, които са.
Тук веднага се сещам, че вероятно и двамата адски много харесваме Сага.
Оха, канадската школа. Не, да не споменам другите групи.
Недостижимата канадска школа. Нали? И на теб искам да ти припомня онова време, защото по-младите не помнят, че 94-95-та, както американците заради Типър Гор, жената на Ал Гор, беше сложила Parental Advisory стикерите, т.е. че вътре има текст, който не е подходящ за деца. PRMS Parental барабарабара, което нали, тук в скоби български желаящи да бъдат трапъри сами си слагаха такива стикери, а в Америка се бореха срещу това, наричаха го цензура. Та докато американците си слагаха такива лепенки заради политически натиск, канадците просто си слагаха малък стикер с канадското знаме и като белег за качество пишеше Music Made in Canada. Но да се върнем към оригиналния ми въпрос. Това съчетание и баланса между него, между агресия и лиричност, ли е трудното за напипване?
Това съм аз, защото общо взето китарата е някакъв инструмент, който изразява чувството. Ето тук в момента.
Fire and ice.
Да. Тук е вече по-твърдичко, по-така ръв, което е. И балансът за мен е много важен. Има лирични моменти, когато трябва да се свири с чиста китара, без ефекти, без дефекти и така.
Но има ли китари, които са те предавали през годините?
Има китарата, общо взето е такъв инструмент, одушевен предмет. Ако мога да кажа, че е предмет. Ако не свириш на една китара, тя става фалшива. Като я пипнеш на няколко месеца, виждаш, че е фалшива. Трябва да отида при лютиер, да почне настройки, така и така.
Предаването моят плейлист, което ти също добре познаваш, Мишо Йосифов каза, че тромпетът му е по-ревнив и го е доказвал от всяка една жена. За един ден да го остави и после му се сърди. Не, че звучи фалшиво, механично, а просто отказва да се подчинява на пръстите. Това... И с китарата ли е така?
и с китара, и с
вероятно пеене. Вероятно с всички музикални инструменти.
С всичко, и с пеенето. И ако не се разпяваш всеки ден и не пееш високи песни, то е като мускулите.
Mm-hmm.
И моментално усещаш как вече не можеш да влезеш в този диапазон, който си имал.
Добре, но усещаш ли все пак, че си към върха на билото? Физиологически. Едва ли имаш артрит на пръстите, като китарист, но май в гласа повече се усеща това. Нали, всички седим и дебнем големите певци, дали ще се изложат. Има такива хора, които са посветили живота си на това, да дебнат някой да се изложи.
Българина, ай да не кажа така, да не звучи толкова глобално, ма, но си плаща само билети, mm-hmm, за да отиде да каже, той тук прави фалове, така и така. Mm-hmm.
Факт. Плаща си билети, обаче това е жестоко. Да. Готов си да си платиш.
За да си изкефиш, кажеш.
Нещастник. Да. Е, дали го знаеш, он е великият виц. Той вече 100% национален за това как... Ще го разкажа много набързо, защото подозирам, че много от нашите слушатели си го спомнят, въпреки че този вид трябва постоянно да се разказва как имало световен шампионат по това колко много жени могат да бъдат ощастливени от един мъж, представител на конкретна нация, на стадион с публика 100 000 души. Излиза французина, традиционно популярен като атлет в ринга на любовта. Пет жени, всички му ръкопляскат, браво, пробва на шестата, не, браво, беше жестоко. Италианецът излиза, седем жени. Американецът от латино произход стига до 10 и излиза българина и казва 100. И всички казват браво, тази смелост се подкрепи с страхотни аплаузи от 100 000-ната публика. И нашият стига до 99-та жена. Всички са в шок. Стадионът е притихнал. Муха да бръмнеш се чуе. А мухи има достатъчно. Игла да пуснеш, няма къде да падне. И в един момент нашия вече е започнал своя труд върху дама номер 100. И в един момент каза, не, няма да мога. Публиката ръкопляска само от сектора, където до този момент са се веели български знамена, се чува педерас. Е, това е.
Най-точният показател за...
Много хубав е този вид. Но как се възприема това твое абсолютно независимо занимание с музика? Защото ти, като гледам, иначе би написал, това не е направено с фондове от културните програми. Ти всъщност абсолютно всичко си направил. Ето пише на гърба на диска.
И
всички песни
начин,
са написани, аранжирани и записани от Ники Томов в NTM. Това е Ники Томов. Какво е? Мюзик.
Да.
Ники NTM Томов Мюзик Студио. Защо по най-скъпия начин? Защото това са инвестициите през годините, си купуваш апаратура, китари и така нататък.
Не. По най-скъпия начин направата на самия диск, физически.
А то вече май нямало фабрики за дискове в България.
Да.
Затвориха ги. Има
един наш приятел, който прави общо взето на доста албуми. Той Васко Кръпката ме заведе при него преди години. Той се казва Николай Бабуров. Не знам дали да правим реклама, но...
Нямаме никакъв проблем с
той
това.
Той прави на много джаз изпълнител Васко Петров, да не ги споменявам всичките така и така.
Ако много свесен, да,
много свесен пич. И той ми казва, Ники, има, вика, сега ще ти покажа по-евтините варианти. Вика, виж тук на изпълнителя да видиш наши и така и така, само картона, но не само дижипак, да няма текст. Викам, чакай, човек. Аз за себе си да не го правя, купувам чужди дискове, толкова пари давам за чужди изпълнители, 20-30 лева на диск, да не го направя за себе си.
Чакай, че рискуваме така да оставим музиката на втори план, всъщност тя е на първи винаги. Не знам дали си чувал в различни радиостанции, чувал съм го включително и по националното радио в кола, а сега е една музикална пауза. Полудявам. Ние това, което си говорим, е паузата. Музиката никога не може да бъде. Искам да пусна, защото стана дума за текст, 18-то парче от общо 20 в новия албум на Ники Томов. Това е Вдигни очи, но не е онова на Валди Тотев.
часовникът не спи. Няма време, бързаме. Телефон крещи. Тръгваме на някъде. Търсиме спасение в спомени. Навън дъжда вали. Крада ни пак разплакане. Душата ни вали. Запяваме за правен стих. Съкърпваме надеждата за утре. Вярвай, Бога. Вярвай в себе си. Всичко
кога ще излезе третия албум на Ники Томов?
Аз не гледам повече от 10 дни напред, да ти кажа, така че би трябвало след 4 години, ако съм жив и здрав.
Разбирам, че няма да излезе след 10 дни и това е потвърдено. По телевизията Ники Томов разказва много за музиката, която слуша, затова това е другата страна на музиката, която Ники Томов прави, защото, за съжаление, няма видеоклипове, с които може да се представи новата ти, че и старата ти продукция. За съжаление, като изключим да го наречем забавен инцидент с представянето на Дисонанс от Миодрак Иванов на Златни Орфей през 1990-та.
С лапсус.
Но всъщност един музикант може да живее и без да му обръщат внимание централните медии, нали?
Да, тук всъщност имам един клип направен и на инструментала точно Смирени. Стана много добре в студиото на мой приятел Роберт Танасов. Той е от една група Хан имаше на време.
Ще си позволя да цитирам Данчо Караджов от 99-та към Насо Русков: съвет, флиртувай с микрофона. Ники, флиртувай. Добре, вдъхновението променя ли се при теб през всичките тези години вече, или не си се опитвал дори да го формулираш? Или го има, или го няма?
Аз съм винаги вдъхновен музикално, да ти кажа. Mm-hmm. И винаги намирам нещо, което да ме развълнува, което да ме кара да, как да ти кажа, най-вече анализирам музиката, не я пускам покрай ушите си, както повечето хора купува един диск.
Като мен.
Не, ти слушаш много музикантски.
Не, няма как. Аз не съм музикант, аз не анализирам. Постоянно ти звънят, да не си спрял на погрешно място. Добре, не сме равностойни да говорим заедно за музика ти и аз. Ти си изключително подготвен, но виж, за текстове можем, защото буквите са моята академична подготовка. Разкажи за текстовете на тези, всъщност, като си има предвид, че имаш два инструментала, очевидно става дума за 18 песни, плюс два инструментала. Не всички са твои.
Да, не всички са мои.
Защо имаш Стоянка Боянова в две парчета, Данаил Георгиев в едно, Кирил Аспарухов в едно, Марио Лалчев и Стефан Кулев също с по едно?
Ми, защото много харесах текстовете. Първо, Данаил Георгиев, с него свирихме, това е сина на Гец. Той живее в Америка от 32 години, големи приятели бяхме, страхотен музикант, там пише филмова музика в Калифорния, а негово парче, което имахме група.
Значи 80-те. Той е Данаил Георгиев Георгиев.
Да, точно така. Това е негово и тогава по това време написа това парче за мене, Младо се казваше.
По кое време?
81-та година.
Аха, значи той е автентично. Защото, Ники, извинявай.
И аз го направих по малко по-различен
начин. Не бих те нарекал млад в момента.
Не съм.
Което всъщност не е обида, а понякога е обратното, нали? Зрял, видял, какво ли не. Не питай какво беше. Питай
Патило,
да, всъщност. Да. Ти си и Патил. Видял си всичко.
Видял съм всичко. Както е модерно да се пише книга, много хора казва, що не напишеш една така пиперлива книга с истинските неща, които са се случили. Вика, много хора се обидат.
Добре, окей, преди да се върнем към текстовете, понеже една книга също е текст, има ли много лицемери и неверни неща? Тоест неща, които не са изказани?
Не. Всичко е вътре, текстовете, които...
Не, няма предвид за тук. За българската музикална среда по принцип, за популярната музика говорим. Неща, които всички знаят, но никой не смее да изрече на глас.
Има, разбира се.
То пък къде ли няма?
Къде ли няма, но има, естествено. И тук се, така някак си се по-неглижира, защото се взима за, нали, някакъв артистизъм в изказа повечето и така.
А и някой като умре, другите се хващат за оня капанче, за умрелите, или добро, или нищо.
Да.
Нали?
Точно така.
Да се върнем обаче към текстовете на твоите песни. Окей, разбрахме Данаил Георгиев,
Стоянка
много си харесва.
Боянова, на времето прочетох 89-та година едно стихотворение, което се казваше Времето нейно, и тогава го направихме с Дисонанс.
Това
и
е стана, любимата ми песен.
Да, и стана емблема на групата. Тя пише много хубаво, макар че сега пише предимно хайко.
И, тези нейни тези, два текста, те са времени?
Това са от същата стихосбирка нейната.
От 89?
Да.
Охо, значи притопляш.
Просто нови песни написах.
35 години по-късно.
Ами едното е Песачинка, завършвам албума с него, защото уж наглед Песачинката нещо малко, обаче изгражда пустиня. И тук ето е Песачинката. Между двама души неизказаните неща правят точно една пустиня между хората. Това е идеята.
Добре, в такъв случай би било малко кофти да не обърнем внимание на Кирил Аспарухов и на Марио Лалчев, които са правили съответно песните Откровение и Двама с теб до край.
Марио Лалчев е мой съказарменик, той е певец и бях пуснал...
Съказарменик от...
От ансамбъл на Строителни войски.
Да.
Бяхме,
Гусевето.
Да. Гусевето, точно така. И,
а какво е Г?
Главно.
Главно. Нищо. Това да не е холтера. Да, да.
На утрото, когато се събуди, помежду нас пустиня се растилаше.
Твоите оптични неволи с телефона всъщност ни дадоха възможност да чуем Песачинка, откъс от нея.
Да, това е най-бардовското парче в албума. И само глас и китара. Това е фактически, така исках да завърши, някакси по-интимно да бъде.
Хидро. Да. И да се върнем към съказарменика.
Марио Алчев написах една така балада, която не можех да напиша текст и го пуснах в Фейсбук с на-на-на, като просто един пример. И той каза, Ники, аз съм написал текст по твоето на-на-на и ми го прати. Аз направих от мене единия припев и това беше.
Колко китари си използвал в записите
в
на тази песен?
В тази песен е тържество на акустичните китари. Тук 12 струнна, да кажа, 67-ма година един модел. Немски, страхотна, която Елвис Пресли имал същия модел китара. Една Ямаха, която е 6 струнна, и една китара испанска, която е класикал китара, найлонови струни. Също се видя, много възрастна и тя. В тази песен имам... Тази песен е точно, как да ти кажа, песен, която е като със соло, което е емблематично като на Хотел Калифорния. Може да звучи малко не така, как да кажа,
нескромно.
Да,
малко ли?
Така. Малко, но наистина солото е такова за акустична китара.
Колко дубъла ти бяха необходими или ти беше готов да, когато натискаш, въпреки че ти си в собственото студио, но нали, на времето, когато студийните комплекси бяха едва няколко, младите български групи се бяха упражнявали и научавали да могат да изсвирят албума си с вързани ръце, както се казва, за да не губят време и мангизи най-вече. Ти си пускаш и си записваш и после си изглобяваш, или как е технологично при теб?
Технологично е много хубаво, затова е преимуществото на частното студио, че една идея можеш да започнеш както строиш къща. Правиш основите, след това първото етажче, на другия ден прослушваш и казваш, а не е добре това.
Наново
събареш.
За щастие не е като къща. Да. Не ти трябва хитри и кангова. Багер.
И така се ражда една песен, по този начин, като я слушам от много, така, от много страни я гледам.
Я да чуем сега това. Това е солото, нали?
Не, то е към края вече.
Аха,
много.
Добре. Добре, ще стигнем и до там в такъв случай.
И тук има също. Тук са две китари, които си партнират. Тук има една електрическа сега, която сложи.
Разбира се, че си партнират, нали се казва двама с теб до край. Много интересно е, че то завърши и с лек дилей, но и с фейдаут. Обикновенно имаш и лек джш, смисъл с леко отзвучаване.
Отразда, отрязано.
Да, много интересно. Ето това е... Да,
не съм се замислил дали има тук, но имам в един албум, който продуцирах, там имаше едно отрязване.
Кой взима тия решение? Ти, в случая?
Да.
А защо? Тоест, ние, ако си гледал по телевизията с Жоро Марков, барбариста, си говорихме за това кой взима тия решения, защото нали, едно време бяха повече песните, които завършваха с фейдаут. Тоест, като и така нататък, и да, така нататък. А сега някакси стана по да завършва с кът или с дилей?
По принцип, по-бързите парчета по-нормално да свършват с кът. Ето, това не може да не свърши с кът.
Да.
С някакъв точно риф, който да има завършък.
Добре. Тези песни някога ще бъдат ли изпълнени на живо на друго място, освен пред камерата на телефона ти и съответно публиката ти във Фейсбук?
Даже свирихме сега 1 май. Mm-hmm. Имаше един концерт с много групи. И там свирихме няколко песни.
С кого?
С групата, която в момента е Дисонанс. Но да, ние сме без да я така свириме в годината два пъти.
А свирите ли времето?
Свириме, да.
Идеално.
Свириме и времето и от тук свирихме 2-3 песни.
От новия албум?
Да.
А гледаш ли? Не може да не гледаш, защото ти всъщност с друго не се занимаваш. Виждам, че дори си черно на бяло критик на момичетата и момчетата, които се появяват в Гласа на България.
Да, мнението си казвам без да ме е страх, защото това е мое мнение.
Естествено, това е нещото, за което всеки се бори да може да изказваме свободно мнението си. Дори понякога то да звучи обидно. Но както казва Рик Жервейс, това, че ти си се чувстваш обиден, не означава, че си прав. Но остави, това са певците. Кажи ми за другата твоя основна музикална специализация, китаристите. Има ли млади китаристи на българската сцена? Окей, дори да не са толкова млади, но да са по-млади от теб, които са те впечатлявали много.
Има доста китаристи, много добри китаристи. Има млади китаристи, вече какво да кажа, той има много, които технически са на много високо ниво, но за китарата не е важно колко тона ноти ще свириш като бързина,
е
като вентилатор.
Да, да, това е ясно. Има предвид завършен като експресивност, като чувство, като това магическата искра, която е на върха на пръстите. На знаеш, тия козички, дето ти... всъщност са, това са отпечатъците, нали?
Да. Сега ти ме точно ме пускаш по една парзалка, която искам да кажа нещо.
Че... Още не съм те ритнал отзад.
Пусна ме. Искам да кажа, може да е малко така по-скандално, но страхотни китаристи има всичко, но някак всичките се загубват в нечие слугуване. Включително и аз дори.
Защото... Слугуване на какво? На вкуса?
Всичките. Не. За да се препитава, трябва да свири седи кой си. А трябва да създаваш както аз, заради това е моят удушник. Това е моето мислене. Никой не може да се меси тук в това.
Uh-huh.
Трябва да правят албуми, соло албуми, да видиш човека как мисли, не само как свири.
Аз мисля, че Васил Първановски, китариста на Открю, а напоследък и Me and My Devil, той никога не е слугувал на никого.
Да, аз това говоря за доста от китаристите.
Аз ти говоря за по-младите, които дори това, което ти казваш са, на тях име не е непознато.
Да,
може би даже и не разбират какво имаме предвид.
Може и така да е, но говоря за китаристи, които така много, нали, са в медийното пространство. Много добри китаристи има. Много добри.
Тоест да сме спокойни за инструменталния капацитет на българската нация.
Но вече китарата се превърна, да ти кажа това, което наблюдаваме от интернет, в някаква циркова атракция. Постоянно гледаш някакви деца на 10 години, които ще скрие шапката технически. Не може да го изпее с уста.
Не само китарата, бас-китарата също. Че и барабани.
И се превърна в някаква така, как да ти кажа...
Демонстрация.
Демонстрация, да. Има малко еквилибристика едва ли не на инструмент.
Циркови номера.
А номер е такъв, че може 2 тона да изсвириш, 2 четвъртинки.
Това всъщност според мен е изключително полезно, защото ще помогне на всички нас още по-ясно да осъзнаем, че техническото съвършенство във владеенето на един инструмент е може би само половината, ако не и по-малко от цялата работа и че всъщност всичко опира до човешката душа и сърце.
Точно така.
Изкуството... И то въпросното магическо натискане на възглавничките, дето примерно ACDC могат да произвеждат чисто електричество.
Те са проводник на главата.
Да, чисто електричество, други могат да те карат да плачеш само. Ето, тоя тон на китарата, от който всички са толкова разплакани и сега
Дейвид
се връщат
Гилмор.
От Ривна Гилмор, да.
Ето, той не е Шредър някакъв. Никакви бързи пасажи няма там, но само като чуеш то на кафе.
И да,
едно пау-бау-бау-бау. Да. Да
това за Шредърите не го ли надскочихме преди... Продължава.
Всички. Българина съди, когато пееш най-високо и свириш най-бързо.
А не най-ниско. Тоест, абе не точно така.
Най-ниското го сметят за лайважиско пеене.
Трябва ти кажа, че не знам къде изчезнаха тези анонимни... изключителни герои на градската среда, които лепяха некролози на всяка годишнина от смъртта на Бари Уайт. Е, тук в центъра на София. Това е най-големия шок, който
зверски
съм изживял.
Човек.
Ти представяш ли си? Некролози на Бари Уайт. 10 години от смъртта на Бари Уайт. Никога не съм очаквал да видя това в София.
Аз за пръв път го чувам.
Еми, жалко, че не съм го снимал, а и вече не се появяват, но това е...
Много голяма фенщина.
Шок. Ти представяш ли си? Я ми кажи. Очевидно е, че ти много и обичаш нашия град.
О, България обичам много, особено София.
Да. Как се развива града ни? Според теб?
Според мен положително, само ако направим малко една отбивка с изрязане на дървета, на такива неща, които мен лично не ме радва.
Аз мисля, че там, където нещата опират до самите граждани и хора, нещата са, се развият много добре, защото има страхотни ресторанти, страхотни магазини. Този дух, един град, нали, се прави и от хората.
Модерен европейски град.
Но там, където трябва нещо да се намесила организираната управа, дали е национална или общинска, нещо не успяваме да напипаме. Както беше казал Джон Клийс, разхождайки се тук, Джон Клийс от Монти Пайтън, абе, май трябва да започнете от начало. Да се опитате да започнете от начало.
Това from the beginning вече много...
Цел живот е рой също.
Цел живот.
Какво е нещото, което очакваш най-голямо вълнение за теб като музикант за следващите месеци? Всъщност, албумът е съвсем пресен все още, де.
Лично, като за мен или...
За теб и като музикант. Аз не мога да ги разделя. Ти си...
Ами очаквах да ти кажа... Очаквам и все още, нали, интересни концерти, които да посетя.
Кой беше последния, на който беше?
Ох, Боже, колко бях... Последния сега беше на Ванденберг. Това беше.
А рисуваш ли като него?
Не. Като дете рисувах и то доста добре, успешно. Не знам защо се възпрях така.
Little доста Caesar, Рон Янг е един певец. Те имаха една група заедно с Ванденберг преди 30 години ще станат вече. Но всъщност да не се отклоняваме, защото вече онова е отиграно. Телевизионното представяне на Ники Томов с любимата му музика. Говорим за твоята собствена и албумът се казва така Чувам музика. Кое парче избираш да бъде запомнящия се финал на този наш радио диалог? Ето, служи очила.
Светът е друг, когато сме обичани.
Светът е друг, когато сме обичани. Седмото. Има нещо. Мони Панчев е така. Когато го питаш коя песен, той винаги казва седмата. Без да се замисли. Ники, много ти благодаря.
И аз благодаря.
Поздрави на Весо Митов.
Мерси.
Кажи му само Левски или само Славия. Много ще ти се зарадва.
Макар, че живе в Славия.
За вина ме заваря на мике. Колко много време пропилях, как без теб живях. Хора казаха за мен, с китар Музика звучит. си. God.